Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Многіх аўтараў допісаў на свабоду па-ранейшаму трывожаць і непакояць драматычныя падзеі ў суседняй Украіне. І хоць пагроза расійскай агрэсіі на тэрыторыю Данецкай і Луганскай абласцей апошнім часам зменшылася, а Масква насуперак апасенням не сарвала правядзенне прэзідэнцкіх выбараў, да міру і стабільнасці ва Украіне яшчэ далёка. На гэтую тэму значная частка пошты свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага слухача Мікалая Радзевіча з Горадні. Ён звяртае ўвагу на тое, якой безабароннай аказалася кіеўская ўлада перад расійскай агрэсіяй. Прычыны гэтага слухач бачыць у тым, што ў 90-е гады украінцы адмовіліся ад размешчаных на сваёй тэрыторыі ядзерных ракет. Слухач піша: «Сітуацыя ва Украіне зараз была б зусім іншая, калі б у свой час украінцы не аддалі ядзерную зброю узамен на нікчэмныя пустыя абяцанні недатыкальнасці, якія давалі імперыялістычныя дзяржавы – Расія, ЗША, Вялікабрытанія ды іншыя. Ну, якім гарантам можа быць тая ж Брытанія, якая ў свой час спрычынілася да раздзелу Індыі на тры часткі, а цяпер стала прытулкам для нарабаваных капіталаў розных Лужковых, Абрамовічаў ды іншых алігархаў? Ці ЗША, якія ўсю сваю гісторыю правялі ў захопах ды каланіяльных войнах, узбагаціліся на гэтым? Усе гэтыя так званыя санкцыі Захаду супраць Расіі не дадуць ніякага рэальнага плёну. Гадоў праз тры пра іх усе забудуць. Расія зараз звяно сусветнага імперыялістычнага ланцуга, які глыбока інтэграваны ў сусветную эканоміку. І буйны бізнес, які фактычна кіруе светам, не пацерпіць, калі палітыкі замахнуцца на ягоную кішэню. Ды ну і ўжо бачна, як некаторыя заходнія палітыкі міратворцы яўна падыгрываюць Расіі, апраўдваюць яе дзеянні, абараняюць яе інтарэсы», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Радзевіч з Горадні. На пачатку 90-х гадоў ядзерную зброю аддала не толькі Украіна, але і Беларусь, і Казахстан. Надта моцна ўпарціцца ў тых умовах, ахопленыя крызісам слабыя савецкія рэспублікі, якія толькі што здабылі незалежнасць, не маглі. Яны цалкам былі залежныя і ад расійскіх паставак энерганосьбітаў, і ад палітычнай падтрымкі Захаду. Ды і ракеты тыя, строга кажучы, былі не толькі іхнай уласнасцю. Не яны іх распрацоўвалі, абслугоўвалі, не іхная была тэхналагічная база для вытворчасці, для утылізацыі. Што да сцвярджэння пра тое, што санкцыі Захаду нібыта неэфектыўныя і што заходнія імперыялісты пагодзяцца з расійскай экспансіяй, бо не захочуць цярпець эканамічныя страты. У тым і справа, Спарадзевіч, што калі пагадзіцца з экспансіяністкімі памкненнямі Крамля, дык гэта прывядзе да краху ўсяго паваеннага сусветнага ўладкавання, а значыць да глябальнай нестабільнасці і вялізных эканамічных стратаў. Так што ва ўлагоджванні такіх паводзінаў Расіі не зацікаўленыя ні палітыкі, ні буйны бізнес. І супярэчнасці, пра якія вы пішаце, у многім уяўныя. Пра ўкраінскі крызіс і яго наступствы разважае ў сваім лісце на свабоду і наш слухач Андрэй Налівайка з Наваполацку. Акцэнтуючы ўвагу на праблеме заходніх санкцый супраць расійскага кіраўніцтва, ён піша: «Захад павінен зразумець сваю сур'ёзную метадалагічную памылку ў справе санкцый супраць Расіі. Гэтыя санкцыі не павінны быць падобныя на маленькі ланцужок ці цацачныя кайданкі, якія лёгка разрываць адным рухам рукі. Яны павінны нагадваць удар цяжкой кувалды альбо стрэл з вагнямёту. Толькі тады будзе толк. Увогуле трэба забараніць пастаўкі з Захаду ў Расію любой тэхнічна складанай прадукцыі, усяго, што складаней за чайную лыжку, і адначасова рэзка павялічыць здабычу нафты, каб знізіць сусветныя кошты на яе. Вось тады рэвалюцыйны выбух і наступны распад Расіі больш чым імаверныя». Што да Лукашэнкі, то апошні раз, вярнуўшыся з Масквы, ён загаварыў так, што стала зразумела: з першапачатковай нейтральнай пазіцыі вымушана пераходзіць на крамлёўскія рэйкі. Расія больш за пацалункі танную нафту яму не дасць. Так што могуць ажыццявіцца самыя жудасныя сцэнары. Вельмі баюся, што ў выніку асаблівага выбару ў нас не застанецца. Давядзецца альбо ехаць ва ўкраіну і ўступаць добраахвотнікам ва ўкраінскую армію, альбо ўцякаць на захад і потым неяк выжываць падчас ядзернай зімы, калі толькі раней не ператворымся ў радыеактыўны попел, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Налівайка з Наваполацку. Выглядае, спадар Андрэй, што апакаліптычныя сцэнары ўсё ж пакуль заўчасныя. На адкрытае ўварванне на паўднёвы ўсход Украіны Масква не наважылася, гэта ўжо відавочна. Сепаратысты, якія разлічвалі на інтэрвенцыю, апынуліся ў складаным становішчы. Масавай народнай падтрымкі яны не маюць, утрымаць уладу без расійскіх штыкоў няздольныя. Калі толькі кіеўскім уладам удасца сабраць больш-менш баяздольную армейскую групоўку і прафесійна арганізаваць яйныя дзеянні, лёс гэтых не такіх ужо і шматлікіх груп баевікоў прадвызначаны. Чаму Масква ў апошні момант спынілася, не адважылася кінуць ужо сканцэнтраваныя на мяжы войскі на Украіну? Хоць многія і крытыкавалі заходнія санкцыі, пасвелюваліся з іх, усё ж выглядае менавіта цвёрдая паслядоўная пазіцыя захаду спыніла расійскія танкі. Прывід новай халоднай вайны, які набываў усё больш рэальныя абрысы, у выніку сур'ёзна напалохаў крамлёўскіх валадароў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Многія нашы слухачы ў гэтыя травеньскія дні павіншавалі беларускую свабоду з 60-годдзям. Уладзімір Цыбенка Засіповіча ў гэтай сувязі апісаў свой багаты досвед слухання замежных радыёстанцый. У сваім лісце ён піша: «У лютым наступнага году мне споўніцца 60, я амаль равеснік беларускай свабоды. Замежныя галасы пачаў слухаць у 15-гадовым узросце. Гэта былі ў асноўным музычныя праграмы «Голасу Амерыкі» і «BBC». Аднаго разу там нават выканалі маю заяўку на песню Харрысана «Самсінг». Я быў у захапленні. Калі стаў студэнтам Менскага політэхнічнага інстытута, пачаў збіраць вінілавыя кружэлкі замежных выканаўцаў. У гэтай сувязі самыя цёплыя ўспаміны звязаны з румынскай службай «Радыё Свабодная Еўропа». Яе ў нас было чуваць зусім няблага. Бывала, сядзеш з сябрамі на лаўцы каля дома афіцэраў ці на траве ў старым траецкім прадмесці, уключыш «Рок ін концерт» з каментарамі Карнела Кіріяка ці Раду Тэадора, пад піва з віном і кількай замежная музыка слухаецца вельмі добра. Гэта намі ў Менску шматкроць было праверана. Слухаў «Радыё Свабода» на рускай мове, а потым неяк выпадкова натрапіў на беларускую службу і пачаў яе слухаць стала. Усе вашы перадачы мне падабаюцца. Вось я і прыплыў. Віншую з юбілеем, жадаю поспеха ў вашай высакароднай працы ў справе разлажэння дыктатуры Лукашэнкі», напісаў у сваім лісце на свабоду Уладзімір Цыбенка Засіповічаў. Цікавыя ўспаміны, спадар Уладзімір. Нашым маладзейшым слухачам гэта цяжка ўявіць. 70-е гады, разгар брэжнеўска застою і татальная кантролю Андропаўскага КДБ. А малады Володзя Цыбенка з сябрамі з БПІ, расклаўшы на газеце «Правда» кільку і разліўшы віно «Санцадар», ускрадзенай ля універсама цэнтральны з аўтаматаў газаванай вады шклянкі, слухае «Свабоду», ідзе ля дома афіцэраў у 50 метрах ад рэжымнага аб'екта будынка ЦК КПБ, цяперашняй адміністрацыі Лукашэнкі. Сёння, спадар Владзімір, ваша кілька ў гэтым месцы не праляжала б і трох хвілінаў. Рэжым тут цяпер зусім іншы. Прынамсі, паўтузіна супрацоўнікаў у форме няспынна дэфілююць па перыметру ўсёй тэрыторыі. Тэарэтычна, і ў часы Машэрава ў гэтым месцы павінна было назірацца нешта падобнае. Але не назіралася. Хто іх ведае? Можа, хаваліся? А відэакамер на будынках у той час не было. Вось і не ўпільнавалі кільку ля сценаў ЦК. Свае віншаванні даслаў свабодзе Мікола Валошчык з Белаазёрску Бярозаўскага району. Ён піша: «Рэгулярна слухаю беларускую свабоду яшчэ з таго часу, калі яна называлася вызваленне. Тады яе страшэнна глушылі. Каб атрымліваць болей інфармацыі з заходніх крыніцаў, я нават самастойна вывучыў польскую мову. На польскай перадачы «Вольнай Еўропы» можна было чуць дастаткова выразна. Раней часта слухаў перадачы з Нямеччыны, Англіі, ЗША. На жаль, цяпер у эфіры амаль усе яны змоўклі. Усё перанесена ў інтэрнэт. А якраз інтэрнэту ў мяне няма. Для мяне беларуская радыё «Свабода» – гэта прамень святла ў нашым цёмным царстве. Выказваю самае шчырае сардэчнае віншаванне з юбілеем. Найлепшае пажаданне здароўя, поспехаў у працы і штодзённым жыцці усім супрацоўнікам», – напісаў сам «Вісі на свабоду» Мікола Валошчык з Белаазёрску Бярозаўскага району. І яшчэ адзін кароткі віншавальны ліст ад Анатоля Чачоткі з Менску. Слухач піша: «Беларуская свабода – гэта яркае святло ў зніштажальнай цемры, якая накрыла нашу родную Беларусь. Веру, што святло пераможа, а цемра адступіць. Шчыра віншую ўвесь калектыў свабоды з 60-годдзям. Здароўя ўсім і далейшых творчых поспехаў». Дзякую за гэтыя цёплыя віншаванні вам, спадарства Мікола і Анатолія, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.